Otázky míří na váš vztah, jak jste spolu dlouho, na jak je to dlouho, jak to vlastně vidíte.
Největší rasismus jsem pocítila, když jsem hledala bydlení.
Číslo asi 150 tisíc lidí v Česku, který opravdu jsou vyloučený úplně z toho standardu, buď do ubytoven.
Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu Wave. Vlna.
Sehnat pronájem ve větších českých městech začíná být opravdu oříšek. Životní náklady stoupají ruku v ruce s nejistotou, která z bytové krize plyne. Proč mezi pronajímajícími a nájemnictvem probíhá válka o sympatie a důvěru? Na co všechno máme na obou stranách právo a co by nám pomohlo se ho domáhat? Jak si vedeme v poměru k ostatním evropským zemím? Já jsem Tereza Havlínková a dnešní Vlna bude o diskriminaci na trhu s bydlením společně s Anetou Martinkovou. Ahoj.
Ahoj.
Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu Wave. Vlna.
My všude slýcháme, že ty zkušenosti s hledáním jako pronájmu, ale i zkušenosti těch nájemců jsou vlastně docela šílený. Tak proč je tahle ta celá situace tak vyostřená a co se v ní vlastně dozvídáme o naší společnosti?
No, já sleduju fakt s hrůzou, jak ta bytová krize vnáší zpátky do hry takovou jako zkostnatělou, zastaralou morálku a že se začalo pěstovat takový hrozný narušování soukromí a posuzování toho, kdo je jako správný člověk a zaslouží si bydlet. Často o těchto případech informuje třeba Iniciativa nájemníků a nájemnic. Seznam zprávy vlastně taky nedávno psala o tom, že si pronajímatelé připisují do smluv věci jako zákaz holkám mužských návštěv nebo pořizování zvířat. Různé služby, na tom si docela ujíždím, raději pronajímatelům, ať podnikají jako co největší lustrování. A volej u toho takovou hrozně přísnou retoriku, až směšnou. Tohle je třeba ukázka z jednoho realitního webu s tipy pro pronajímatele. Při prvním setkání buďte obezřetní, nezapomeňte, že největší lháři a manipulátoři obvykle působí velice důvěryhodně a sympaticky, nebo taky mnohé z otázek můžou být velmi osobní, ale vy přece chcete mít s nájemníkem dlouhodobý bezproblémový vztah, nikoliv potíže. Buďte proto tedy asertivní a mějte na paměti, že seriózní zájemce nemá co skrývat, zatímco neochota říct něco o sobě může předznamenávat budoucí problémy.
No a ty jsi mluvila třeba s někým, kdo takový podobný výslech při hledání bytu absolvoval.
Jo, vyposlechla jsem si různý příběhy o diskriminaci u pronájmu a svoje příběhy se mnou sdíleli třeba Aneta a Marek.
Jmenuji se Aneta a bydlení jsem scháněla v Hradci Králové. Díky tomu, že jsem si prošla spoustu nabídek a i spoustu telefonických rozhovorů, tak jsem si zapamatovala, že aby se člověk jako vůbec probojoval tím prvním kolem, takzvaným prostě vyřazovacím telefonickým pohovorem, tak musí jako integrovat klíčová slova úspěchu, což byla bílý, pracující, bezdětný nekuřák. A nicméně ani potom, když vás úspěšně připustí k osobní prohlídce bytu, tak ani tady vlastně, když pocházíte z téhle privilegované skupiny, tak nemáte vyhráno. Samozřejmě první otázka se vztahuje na zvířata, který já nemám, takže to bylo OK. Nicméně byt jsme hledali s mým partnerem, takže další otázky míří na váš vztah, jak jste spolu dlouho, na jak je to dlouho, jak to vlastně vidíte, což mě přijde nějakým způsobem jako nevhodný, jako nevhodný vlastně chtít tohle vědět po lidech, který neznáte a vlastně by to nemělo ani rozhodovat o tom, jestli dostanete nějaký byt. A samozřejmě největším strašákem je dítě, i když ve vstupním pohovoru úspěšně zaškrtnete, že jste bezdětný, tak samozřejmě to, že jste ve vztahu a v určitém věku, tak vyvolává spoustu otázek a na plány do budoucnosti, o kterých jste třeba ještě ani nepřemýšleli a je vám to při pohovorech s cizíma lidma hodně nepříjemný.
Jsem Marek, je mi 31 let. My jsme u tehdejší přítelkyni jsme scháněli bydlení v Praze, kam jsme se potřebovali odstěhovat z Ostravy. Vzpomínám si na jednu situaci, kdy probíhal strašně dlouhý výslech na potenciálním bytě od majitelky za přítomnosti stávajícího nájemce bytu i s malým dítětem. Dost nepříjemné lustrování, načež to majitelka po hodině spláchla, protože jsem se jí zkrátka nelíbil. Měl jsem delší vlasy, plnovous, piercing v nose, byť slušně oblečen. Když jsme později scháněli bydlení s kamarádkou v rámci Prahy, museli jsme lhát, že jsme partneři, protože jediný dostupný byty byly k dispozici pouze partnerům, pouze párům.
To byly osobní příběhy lidí, kteří se potýkali vlastně s tím složitým procesem, který asi je dost i nepříjemný a stále nepříjemnější s tím, jak plyne čas a přibývá těch vlastně zájemců a zájemkyň o bydlení, které zároveň je čím dál tím méně dostupné. Ono to je asi docela jako častá a dneska už i běžná praxe. Já třeba, když jsme hledali nájem, tak jsem dostala radu, že hlavně říkej, že jsi z Českého rozhlasu. Neříkej, že děláš jiné věci, to může znamenat cokoliv, prostě řekni Český rozhlas, aby si vypadal jako důvěryhodný člověk. Takže to tady vlastně nějak jako vždycky trochu bylo a teď možná je to ještě jenom jako na steroidech.
No, my jsme si podle nejrůznějších odborných hlasů zadělávali na tu krizi bydlení už docela dlouho, tím, že jsme to bydlení prostě neřešili. No a teď to nabobtnalo vlastně do obřích rozměrů. Praha se dostala třeba podle nejrůznějších žebříčků, ale nejnověji třeba podle žebříčku magazínu Politico na první příčku v nedostupnosti bydlení v Evropě. A problémy sehnat nájem mají vlastně i lidé, kteří to dřív vůbec nemuseli řešit, střední třída. Tudíž najednou ty problémy při schánění bydlení cítí výrazně víc lidí a tak se o tom i výrazně víc mluví. Já jsem o tom mluvila třeba s analytikem z platformy pro sociální bydlení Janem Klusáčkem, který mi vysvětlil, proč jsou tu ty, řekněme, morální a předsudečné tlaky na nájemníky aktuálně takové.
Jako takhle, jo, tam je ten základní vůbec aspekt, jo, tím, že ta přísnost, vlastně nedostupnost bydlení a různý tyhle nezákonný podmínky a tak dále, všechno souvisí s tím, že prostě si to můžou ty majitelé dovolit právě kvůli tomu, že ta poptávka je tak velká, nabídka tak malá. Jo. Tam základní ta skutečnost taková, že počet těch zájemců o nájemní bydlení, který chtějí prostě žít v Praze, je jako vyšší nebo vysoký vzhledem tomu, kolik tady je bytů pro nájmu. Jo. A tohle jako zásadně ovlivňuje jako chování pak těch pronajímatelů a ty nároky, o kterých mluvíte, jednak co jakoby chtějí a taky co si můžou vlastně jako kdyby dovolit požadovat. Jo, kdy vlastně v Praze je opravdu ta jako jasná dynamika jako poslední asi bych řekl od revoluce, ale jako vlastně zdát je zřejmé, že se to i akcelerovalo v posledních 20 letech prostě ty vnitřní migrace do Prahy, migrace elit. A zároveň teda nedostatek nájemního bydlení. Jo. Praha je vlastně úplně bizarní v rámci evropských metropolí v tom, že máme 70% vlastních bytů v Praze. Jenom ten nájemní trh je teda malej. A vlastně, že ty jako zvyšování toho nájemního fondu bytového v Praze jakoby je taky pomalý, jo, že Praha vlastně vychází jako teďka z hlediska, to jsme se ještě nebavili, o penězích, jako nákladech na bydlení, jo, vlastně jako, co si pamatuju, druhý nejhorší hlavní město z celé Evropy, nějak s Lisabonem, jo, tady vlastně v Praze, sice tady jako nějakým způsobem to táhne lidi, jako i z regionu, že tady jsou vyšší mzdy a platy, ale ve skutečnosti ty náklady na bydlení jsou o tolik vyšší.
Zároveň je důležitý si uvědomit, že se hodně bavíme o městě, o Praze a ta bytová krize se neprojevuje po celé republice stejně. Teď jsme si popsali hlavní město, ale podle Jana Klusáčka to vypadá jinde ještě jinak.
Jak ta situace, proč to říkám, jako rozhodně není v celé České republice taková. Jo, tady opravdu jako je, ještě Brně bych řekl, že se to budu, tomu bude blížit, ale vlastně v těch regionech, ne jakoby všude, ve všech taky jsou ještě nějaká jako vybraná města, kde je to jako ten trh napětější, ale jinak jako napříč republikou prostě tam, kde nájemních bydlení je více, třeba Moravskoslezský kraj nebo Ústecký prostě, tak tam ta situace je jako odlišná v tom, že opravdu ty nároky jako ve chvíli, kdy těch vlastně i řeknu, tam jde i o tu vozovka, řeknu trošku ošklivě, jako nabídku těch nájemníků, nějaký dluhy nebo exekuce.
Čím ale přesně se liší ta současná situace od těch předchozích let? Třeba dejme tomu před pandemí, mimo ty rostoucí ceny nájmů a energií, došlo k nějaké jako zásadní změně, kterou dokážeme třeba vyčíslit?
V Česku se monitorují třeba počty lidí v bytové nouzi, k tomu nám řekne víc opět ten Klusáček.
Vlastně, co jsou poslední čísla, asi 150 000 lidí v Česku, kteří opravdu jsou vyloučený úplně z toho standardu buď do ubytoven, což nějaká část, ale taky nějaká velká část, nejsou sice ubytovny, ale jsou to teda extrémně přelidněné byty, to víme ze sčítání, že to je 40 tisíc lidí, kde máme 8 metrů na osobu, jo, takže vemte si opravdu garzonka 30-metrová, kde je 4-5 lidí, jako vlastně, že běžná hodnota v Česku je 25-30 metrů na osobu, jo, takže to je to opravdu jako 4x-5x menší, prostě je to extrémní tam přelidnění, potom ty různý nevyhovující byty, plesniví, všechny tyhle věci.
Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu Wave. Vlna.
Ty už si, Aneto, nastínila, koho se ta diskriminace týká nejčastěji. Dokážeš nějak shrnout, jaké tu jsou nejvíc ohrožené skupiny?
Jsou tu nějaké problémy se sháněním bydlení, to pociťuje opravdu mnoho lidí, jak už jsem zmiňovala, i právě střední třída. Nicméně pak je to opravdu ta otázka té bytové nouze. Do té se dostávají především lidé, kteří jsou vnímaní nějak jako finančně rizikoví, takže když mají třeba dluhy nebo exekuce, jsou tam ale i samoživitelky, lidé, kteří jsou nebo třeba v minulosti byli trestně stíhaní. Takže je tu vlastně jako velké riziko problému, návratu třeba z nějakých problémů zpátky do běžného života. A vedle toho agentura Median pro Ministerstvo pro místní rozvoj dělala třeba reprezentativní výzkum toho, co drobní pronajímatelé vnímají jako nevýhodu u zájemců o bydlení. No a z toho vzešly docela alarmující výsledky. Problémem pro vás může být třeba to, že máte zvíře. To považuje za nevýhodu přes 60% z nich. Ale to ještě není taková hrůza, jako třeba to, že pro 55% dotazovaných v tom reprezentativním výzkumu je nevýhoda, když někdo patří k národnostní menšině. Pro 56% potom to, když vyznává muslimskou víru. Zároveň se tu řeší dlouhodobě i diskriminace Romů na trhu s bydlením. Před pár dny třeba Praha 3 vydala průzkum o tom, jak se žije Romům ve čtvrti, a jako nejhorší problém z toho vyšlo právě schánění bydlení na komerčním trhu. Tohle jsou nějaké zkušenosti, které v tom výzkumu zazněly.
Největší rasismus jsem pocítila, když jsem hledala bydlení. Rasismus je už v inzerátech, ale netýká se to pouze Žižkova. Pro Romy je sehnat bydlení hodně těžké. Nakonec asi většina přistoupí na realitku. Podle mých zkušeností to romství hraje obrovskou roli. Romům to trvá hodně dlouho. Z většiny jsou to spíše předsudky a stereotypy, co si lidé ve vztahu k Romům a bydlení myslí.
Takže jsme si vykreslili z těch žitých zkušeností i z nějaké jako odborné perspektivy to, proč vlastně čelíme téhle krizi a hlavně koho postihuje na té straně těch zájemců a zájemkyň o bydlení. A teď mě ještě zajímá, jak se na to vlastně celé tváří ta druhá strana problému a tím pádem lidé, kteří vlastní nemovitosti, ale naopak vlastně hledají ještě další lidi, kteří v nich budou bydlet, protože na téhleté transakci jsou vlastně dvě strany.
Samozřejmě asociace sdružující pronajímatele, jako je třeba asociace nájemního bydlení, neschvalují, že k diskriminaci a třeba nějakým nelegálním praktikám dochází. Snaží se proti tomu podle svých vlastních slov bojovat nějakou edukací nebo etickými kodexy. Já jsem mluvila s viceprezidentem asociace Jakubem Vysockým, který tedy zároveň dodává, že k takovému chování možná dochází z nějakých obav.
Český právní řád se má dodržovat, to by mělo dostačovat. Pokud se takové věci dějí, naše asociace vždy bude proti. Pokud bychom měli hledat důvody, proč se takové věci mohou dít, musíme se zabývat obavami těch majitelů. Obecně největší obava pro najímatelů je, že mu nájemce nezaplatí nájemné. A pak jsou to samozřejmě další obavy z chování nájemníků v bytové jednotce, z poškození bytu například. Ale my bychom měli začít u řešení té nejsilnější obavy. Tady musíme konstatovat, že český právní řád účinné a rychlé řešení na vystěhování neplatiče. Na rozdíl od právních řádů na západ od nás v tuto chvíli nenabízí. Vystěhování neplatiče v České republice trvá dlouhé měsíce i roky. Naše asociace řešení dokonce v paragrafovaném společensky sociálně přijatelném podobě navrhla Ministerstvu pro místní rozvoj, ale ta s ním v tuto chvíli zatím nepracuje a je úkolem státu, konkrétně Ministerstva pro místní rozvoj, aby vytvořila podmínky pro vyváženou podobu nájemního vztahu.
Zároveň tu máme tady v evropském srovnání opravdu nedostačující síť sociálního bydlení nebo podpory v bydlení, takže to může vlastně logicky vést k tomu, že když je vaše jediná možnost bezdomovectví, tak se do toho vyklízení asi nehrnete.
Z jaké části jsou takové obavy podle tebe založené na nějaké reálné zkušenosti těch lidí? Jsou to představy, jsou to nějaké jako narrativy, které přejímáme, aniž bychom třeba s nima měli zkušenost, anebo to vychází ze zkušeností a z nějakých opravdu jako alarmujících čísel, které vlastně potom vedou k těm opatřením a třeba případně i k nějaké diskriminaci?
No tady se dostáváme k docela dost zajímavé věci. Přesto, že nedůvěra a strach z nájemníků je mezi pronajímateli docela vlastně častý a zdůvodňuje se jim třeba právě to diskriminační jednání, tak podle výzkumu, který prováděla mezi drobnými pronajímateli agentura Median pro Ministerstvo pro místní rozvoj, tak se ukázalo, že ty problémové zkušenosti, ty opravdu jako ty tragické scénáře, mnoho z drobných pronajímatelů nezažilo. Zase v reprezentativním výzkumu mezi drobnými pronajímateli tak zaznělo, že 13% z dotazovaných mají nějaké zkušenosti s prodlením v platbě. Nicméně většina z těch nájemníků nájem vždycky uhradila. Do situace, kdy se ten nájem nepodařilo vymoct, nebo to ti majitelé bytu vzdali, se podle tohohle výzkumu dostávají jenom jednotky procent pronajímatelů. Nejčastěji podle tohohle výzkumu dochází ke zpoždění platby nájemného o více než 2 týdny, ale nakonec jsou tyhle dluhy uhrazeny v plné výši a jednorázově. No a v průběhu jednoho roku je pravděpodobnost výskytu takového případu okolo 7% na jeden byt. Takže by se na základě těchto dat dalo možná mluvit o tom, že i ta samotná role nájemníka je obestřená řadou mýtů a předsudků a že právě tyhle předsudky rozmíchávají opravdu zbytečné napětí a vyvolávají řadu možná až ponižujících zážitků. Nicméně teda asociace pronajímatelů mi řekla, že má k těmto číslům výtky a že podle jejich vlastních čísel jsou ty počty neplatičů větší.
Říkáš něco dělat tak mimo ten sociální sektor a třeba neziskovky, jak na tohle reaguje samotná legislativa, protože to současné nastavení zatím nepůsobí, že by vyhovovalo ani jedné straně vlastně ve výsledku. Tak co jsou podle tebe ty kroky, které by teď aktuálně konkrétně pomohly?
No, odborníci zmiňují řadu návrhů, řeší se, že by měla vlastně tady být větší výstavba obecních bytů. Máme v rámci OECD opravdu velmi malý počet obecních bytů nebo ten bytový fond. Že bychom měli víc řešit sociální bydlení, motivaci ke zpřístupňování neobydlených bytů třeba větším daněním druhých, třetích nemovitostí. Ale teď z ranku těch jako nejreálnějších a nejrealizovatelnějších záležitostí, to je zákon o podpoře v bydlení, který leží na Ministerstvu pro místní rozvoj od loňského roku a který by měl právě do toho vztahu mezi nájemníky a pronajímateli vnést víc prostředníků a ten jejich vztah nějak zharmonizovat, řekněme. Nástroji tohohle zákona by mělo být třeba zřízení kontaktních míst pro bydlení v každé obci s rozšířenou působností. To by měla být taková specializovaná místa pro řešení problémů s bydlením. Mohl by sem přijít každý, kdo je v bytové nouzi anebo mu hrozí. Takových míst by mělo být zhruba 200. A hlavně je to vyzkoušené v zahraničí a také už v několika českých městech, kde se to osvědčilo. No a pronajímatelé, kteří by pronajali své byty právě lidem, kteří jsou v těch ohrožených skupinách, jaké už jsme si zmiňovali, tak by od státu měli vlastně takový systém garancí, že by prostě jednoduše nepřišli z krátka, kdyby se ten jejich nájemník dostal do nějaké finanční svízele, stát by mu vlastně pomohl. Měla by fungovat i nějaká asistence v bydlení, což by mělo vést k prevenci ztráty bydlení a hlavně minimalizaci rizik pro ty majitele i pro ty sousedy. Takže už by ty obavy nebyly důvodné. No a Bůh ví, jak to s tímhle zákonem dopadne. Třeba publicistka Táňa Zabloudilová upozorňovala na to, že ten zákon už leží právě na Ministerstvu pro místní rozvoj docela dlouho a že se ještě nedostal do sněmovny a že bychom se možná mohli trochu obávat, aby se nějak nepromlčel nebo nenechal vyšumět, tak to budeme dál sledovat.
Skoro by se dalo říct u každé druhé naší společné vlny, že čím více lidem se bude žít dobře, tím lépe se bude i nám samotným žít dobře, ať už jsme kdokoliv. Takže bychom k téhle symbioze měli všichni nějak ideálně směřovat a doufáme, že k ní bude směřovat i legislativní změna a ten dramatický vztah bude víc symbiotickým, aby se nájemní bydlení stalo něčím, na co se dá třeba spoléhat a v čem se dá příjemně žít. A ať už třeba chcete někomu něco pronajímat, anebo sami bydlení scháníte. Tolik o současné krizi bydlení s Anetou Martinkovou. Já ti moc děkuju, měj se hezky. Od mikrofonu vás zdraví Tereza Havrinková. Ahoj.
Ahoj.
Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu Wave. Vlna. Poslouchej na webu wave.cz/vlna, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.